Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon ang mga kababayan natin na gagabayan tayo at tutulungan tayong makahanap ng hanap buhay dito sa Australia. Si Heidi Maganes, si Arnel Macor at si Norminda Fortesa. Magandang araw sa inyo!
Magandang araw naman!
Hello po!
Kamusta?
Nabuti naman!
Heidi?
Kasi po!
Norminda?
Ayos lang!
So Norminda, hindi natin pag-uusapan ng mga seniors ngayon.
Hindi seniors ngayon, yes. Job seekers today!
Pero pwede rin senior na job seeker, hindi ba?
Oo, pwedeng-pwede naman.
Una sa lahat, sino pwedeng magpaliwanag kung ano ang Jobs Victoria Employment Services Initiative?
Si Arnel yan.
Sige. Thank you, Maridel. Ang Jobs Victoria Employment Services Program, ito ay isang programa, flagship employment program ng Victorian government.
So para sa mga taga-Victoria ito?
That's correct. At saka ang ano nito is this is an offshoot upon the success of the previous program with Nicole Javen, Job Victoria Employment Network. At tapos na yung nakaraang programa na 4 years ago, natapos ngayon yun. At ito nag-umpisa na tayo dito sa ating bagong programa.
Employment Services. Pakiwari ko ay tutulungan yung maghanap ng trabaho ang mga tao?
Yes, that's correct. Totoo yun. Ang model nito ay we provide tailored and customized support sa mga long-term job seekers at yung at risk of long-term unemployment and help them find sustainable employment.
Mahalaga yan, no, ngayong panahon ng pandemya, hindi ba, Heidi?
Opo.
Kasi marami sa atin ang nare-redundant or kinailangan maghanap ng ibang trabaho dahil nagsara yung pinagtatrabahuhan. So, sino-sino ang pwedeng mag-apply para sa programang ito?
Yung mga job seekers, no, yung mga walang trabaho na may migrant background, tapos matagal na silang unemployed at least 6 months, tapos kailangan, kung sila naman ay kailangan permanent resident at Australian citizen. Pero hindi naman may mga pagkakataon na yung iba may term, meron silang PR, no? Temporary residency, basta sila ay galing sa New Zealand at 6 months na sila dito sa Australia. Meron ding pagkakataon ang mga asylum seekers na may working rights, matulungan namin.
So, una sa lahat, kailangan may residency. Hindi pwede ang mga tourist visa, ang mga international student.
Hindi pwede. Not for this month.
Ano ang layunin ng maliban sa pagtulong sa paghanap ng trabaho o oportunidad para magkatrabaho, ano-ano yung mga natatanging gagawin upang suportahan ang mga job seekers?
Ang service model namin ay nakatutok dun sa tinatawag naming flexible integrated case management. Solution-focused approach at saka based on the individual needs of the job seekers. Aside from the upskilling na tinutulong namin para ma-improve yung kanilang skill sa paghahanap ng trabaho, paggawa ng mga application documents, yung resume, pag-handle ng paano papasa sa interview at marami pang iba. Yun yung mga centerpiece ng mga services na pinoprovide namin.
Dahil lingid sa kaalaman ng marami na iba yung proseso dito, hindi ba? Pag nagsulat ka ng resume mo, mas maikli, mas maayos, hindi ba?
Tama ka doon, Maridel, kasi lalo na yung mga bagong dating dito na migrants, ano pa rin sila sanay doon sa back home na practices. As an example, sa Pilipinas, no, ang tawag natin sa dokumentong pang-apply ay biodata. Dito ay resume at CV. Isang example, ano? At saka yung paggamit natin ng biodata sa Pilipinas, may nakalagay doon yung litrato natin at saka yung mga personal information.
Pati birthday.
Which is not the case dito. Oo, birthday, pati yung marital status at lahat ng detalye. Yung mga yon, no, tinutulungan natin sila doon, ginagabayan natin ng mga job seekers natin.
Heidi, meron bang mga paraan para tulungan yung mga tao na, kunyari, nawalan ka ng trabaho ngayong pandemya, tapos matagal ka na dun sa trabaho mo, mga 10 taon, 15 taon, so nagsisimula kang muli. Paano mo hahanapin o paano nyo tutulungan yung taong makapaghanap ng trabahong akma sa kakayahan at kapasidad niya?
Ang daming pang training and programs in JBiz. And I just want to share my experience as well in the program kasi I'm a product of this program and I want to testify its effectiveness and success po. I won't give out too much information about the program po, but if you want to find out more, I really encourage you to register to our services po. But there are so many topics po that are covered to help you, like answering interview questions po, what to wear in interviews, what to expect in interviews, how to improve application documents like resumes and cover letters, as mentioned earlier po. And I learned all these information before job seeking, and it really encouraged me po and motivated me through my job seeking journey, like a sense of hope po that I will succeed. So we know that job seeking is very stressful and discouraging po, especially kung wala po kayong pamilya dito, but the program really supports you in overcoming all these challenges po. So I highly recommend to join.
So may training din paano sumagot ng selection
Opa.
Criteria.
Opa.
So pero yung una sa lahat, pinaka-importante sa lahat, yung saan ka maghahanap ng trabaho? Kasi marami sa atin, from memory, no, nung bago akong dating dito, punta ako sa classified ads. Tapos, ay, pwede to, may, pwede ako dyan, pwede akong mag sales, kaya ko yan, kaya ko yan. So, paano mo matutukoy yung trabaho na tama sa'yo para hindi mo masayang yung panahon mo?
Kasi nga, ito ay may case management approach, Maridel. So, kapag unang-una, mag-rehistro ka muna sa programa, meron kami form, ano? Tapos makikipag-usap ka na sa iyong case manager, katulad ko. So, sa akin, maghanap ako ng mga vacancies o dumadaan sa akin ng mga vacancies, imamatch ko doon yung skill ng job seeker. Pero meron pa rin kalayaan itong job seeker na maghanap. Kapag nakahanap siya, pwede siyang tumawag sa akin, o Norminda, merong job vacancy doon, tulungan mo naman ako. Yun na yung trabaho ko, mag-start na. Ipiprepare ko na yung resume niya, titignan ko kung match ba yun. Ipapractice ko siya para sa interview, bibigyan ko siya ng tips. And then, magko-coaching kami para na sa ganoon makakuha siya ng interview. At role ko rin, i-check yung vacancy na yon, legit ba yon, yung sweldo doon, yung condition doon ba ay tama, parang ganoon. So, ito ay may magandang approach sa pag-prepare ng isang job seeker sa isang vacancy.
So, gaya na nga na nabanggit kanina ni Arnel, personalized siya, ika nga.
Yes, that's right. Personalized.
Nabanggit ko nga na marami sa panahon na ito ang nawalan ng trabaho, hindi ba? Tapos, nag-sideline, naghanap ng mga ibang mapagkakakitaan, pero medyo may edad na. Pwede pa rin ba sila?
Oo naman, bakit hindi?
Kasi di ba yun yung pag-aalinlangan ng marami? May edad na Arnel. Ako.
Maradel, yan yung isang ano, target na job seekers na tinutulungan itong programa, no? Kasi ito yung mga taong talagang nag-struggle, no? Yung mga 50 plus, yung mga victims of domestic violence, yung mga ex-offenders, young people, asylum seekers, yung mga aboriginal, people with disabilities. Yun ang talagang tinutulungan ng programa na ito at targeted yung approach sa kanilang lahat, no. Idagdag ko lang doon sa sinabi ni Norminda, no. Yung ano kasi natin, no, yung program na to, may mga ano tayo dito kasama, no, hindi lang APEC Institute at AMCS, Australian Multicultural Community Services. We also work with the 50 plus community organizations and business partners. So that's why yung reach namin medyo malawak, no. So in terms of available opportunities, may mga links kami dito sa mga organizations na to at mga employer.
So dyan makakatulong yung mga no local experience at no Australian referees. Kasi sa mga bagong dating na migrante, minsan isang taon na sila dito, mga permanent resident, pero hindi makahanap ng trabaho kasi walang local experience.
Tama ka dyan, Maridel. Tama ka dyan. In fact, yung mga organizations na yan, yaan na nagbibigay ng opportunity para magkaroon ng local experience sa pamamagitan ng kanilang volunteering, at saka practice, employment, yung mga ganon. Yung mga small vacancies sa community service organizations, sila ang nagbukas ng pintuan para mabuksan naman yung further opportunities for them through the program, ano. So talagang malaki pasalamat namin sa mga community organizations. In fact, yung mga consultants namin, kami nila Arnel, sila ay mga bicultural and bilingual speakers din.
At meron bang timeline ang programang ito?
Ako, sabi ni Arnel, tatlong taon ba, Arnel?
Ha, matagal-tagal. So kahit kailan pwede?
Ano, ganito yun, no? Ang pagkakaintindi ng mga nag-register sa amin is that pagka nakahanap na sila ng trabaho ay tapos na, no? Ang serbisyo. Gusto ko lang idagdag na hindi doon natatapos ang lahat kasi in base doon sa mga past experience namin, some people lose their jobs faster than they found it. Kasi dapat alam nila how to conduct themselves dun sa workplace. Nagtutuloy-tuloy yung advice namin na nandun na sila sa trabaho, dapat ipasa na yung probation kasi may mga probation pa silang dapat na malampasan, 3 months, 4 months or 6 months na probation period. At pagkatapos na normally, generally, they will be fine. But some people until now are still working. Kahit natapos na, mataon na ang binilang, nakikipag-layas pa rin sa amin. At some of them, nagiging kaibigan pa nga namin.
Hindi nagtatapos ang serbisyo kapag kapag nakahanap na ng trabaho. Yan yung maganda ba?
Idagdag ko lang ba rin din, itong programa na ito, walang bayad to, no? Dahil nga, funded kami ng state government, so everything is free.
May pamerienda din ba?
Pinurminda na ang bahala.
Ako na bakalat na may chicharon ako, meron akong pita, may Skype. Pamilya lang kayo, ayos lang yun.
Kahit lockdown, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo.
Oo naman, tuloy-tuloy yan.
Maraming salamat, Arnel Macar, Heidi Maganes, at Norminda Fortesa para sa Jobs Victoria Employment Services.
Salamat din.
Thank you.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.